A poesía é unha forma de dicir o que pensamos ou sentimos sobre algo ou alguén.
A poesía é un tipo de arte que se utiliza para expresarse libremente.
Que é para ti a poesía?
Bueno, pois para mí a poesía é unha maneira de expresar o ser humano as cousas boas e as cousas malas da vida dende unha perspectiva ou dunha forma máis estética, máis bonita.
Que é como un río de sentimientos e palabras.
Para min a poesía é unha forma de expresarnos moi bonita.
Pois a poesía para min é como un bosque.
Pois un tranquilizamento para cando estás estresado.
Un árbore.
A poesía é unha expresión literaria, a maioría das veces cargadas de emoción, e que...
Pareceme como un río.
Benvidos e benvidas a este novo programa de Radio Rosiña, dende o CEI Víctor Sainz de Mazaricos, onde hoxe nos transformamos en trovadores, xograres, músicos, poetas...
Acabamos de escoitar a persoas do noso entorno, mestres, cociñeiras, nais, nenos, nenas, falando do que é para elas a poesía. Desde hai moitísimo tempo, a poesía cautivou o ser humano, porque ninguén pode escapar a súa maxia.
Nos atopamos a moitas persoas ás que lle gusta a poesía, moitas das cales nos explican por qué.
Gústache a poesía? É por qué?
Pois sí, gústame, pareceme moi complicada facela, pero gustame moito lela.
Sí, porque é unha maneira de expresarnos que podemos decir os nosos sentimentos que aos demais.
Sí, moito. Por qué? Porque me gusta leer libros, en algunha ocasión fun algunha charla de poetas por Coruña, moi ben, gústame, sí.
Sí, porque é moi bonita, es que escribe vano con amor.
Sí, gústame bastante, porque a diferencia dos outros xéneros, ten unhas particularidades como pode ser a rima, como pode ser o que falamos, ese intimismo a hora de expresarse, e parece-me un xénero moi interesante.
Gústame a poesía, sí.
Porque estamos acostumados, por exemplo, a ler textos narrativos, e a poesía pois é outra forma de ler, máis interesante, ás veces tes que pensar máis para entender as cousas, é outra forma, e pareceme moi bonita, co ritmo, ca sonoridade que ten, é moi entretenida, é moi bonita.
Desde sempre, os e as poetas inspiráronse na natureza para escribir poesía. Pareados, tercetos, cuartetos, cuartetas, sonetos e mesmo haikus. Foron xurdindo da pluma de Rosalía de Castro, Manuel María, Fran Alonso, García Teijeiro.
Animais, plantas, o ceo, a auga. Estes elementos son os principais protagonistas dos poemas que imos escoitar a continuación, que comparten tamén outras características. Amosa un mundo real ao tempo que é máxico. Transmiten o seu asombro ao contemplar cada unha das maravillas que a natureza nos ofrece. E vai desde a descripción do rusco-fusco ata o nacemento dunha flor. Céntrase no moito que da natureza podemos aprender e insisten na importancia de non perder a ilusión por descubrir, coñecer. Convidámosvos a escoitar algúns deses poemas nas voces dos nenos e nenas de educación infantil.
As estacións, de novo inverno, fol herba, la lingua teño. Na primavera, a grosa de flores, le pleta. Durante verán, vira ideas pasaros, turían. E pasa un tono, con vento e chuvia nos soños. Pecho coemas, leire vivao.
Cantaban os grilos, os galos cantaban, o vento entre as follas, Rosinda pasaba. Camparan os prados, manaban as fontes, entre ervas e miñas, figueiras e rabes. Cantaban os gallegos. Rosalía de Castro.
Paspallás e o sol. Dixen o paspallás cando pasei o río que non saía o sol por mor de que hai frío. Eu mandei un abrigo de conchiñas de brai no mar para que se acochase e saíse a pasear. E o sol saiu tan forte que o paspallás voou. Entre moitas folliñas, con medo se agachou. Cantarolas. Denise Miranda e Xosé Neira Vilas.
Moitas veces os poetas tamén empregan as súas composicións para amosar o seu desencanto ou para protestar por actuacións coas que non están de acordo. A contaminación, o consumo excesivo de recursos, a enorme cantidade de residuos que se xeran e como se tratan, é un longo etcétera. E o certo é que se destruímos a natureza, destruímonos tamén a nós, porque todo o que forma parte dela está interconectado.
Mary Oliver foi unha poeta estadounidense que centrou a súa creación en cantarlle a natureza, celebrándoa constantemente. Mary Oliver, que morreu no ano 2019, formulou unha pregunta para reflexionar. Como sería o mundo sen música, sen ríos ou sen haber de a suave erva? Nós preferimos non chegar a descubrilo, polo que nos comprometemos a colaborar para que o noso entorno non perda ningunha das características que nos asombran día tras día.
Huerto da Bella, Huerto da Bella, do seu subido, do seu tololime, do seu tolodido.
Huerto da Bella, con sete colores que teñen o seu, beleza de flores.
Huerto da Bella, do seu chantado, do seu tololim, do seu tololado.
O arco da Bella é un arco triunfal, con sete guerreiros que ninguén fan mal.
O arco da Bella, de luz e toei, de surta humilade, de sida de pé.
Manuel María, os sueños na gaiola.
Bica o vento, entras no es outono, como llardo valerento. Chora o vento hermoso, engurraro abanacento. Entre as nubes de outono, cos besos frieiros. Bico vento bello, as follas do ceo. O libro dos bicos, Xosé Luna San Martín.
O río pasa correndo, non se para con ninguén. O río canta pas cousas e canta pa min tamén. O río canta pas árbores, pas areias da ribeira. O río canta pas prados e pras nubes viaxeiras. A todos diseu cantar, con escuro e calen son. A todos diseu cantar, a que nos coitan ou non. Manuel María, os soños na gaiola.
E non só pola súa capacidade inspiradora, senón tamén pelos seus grandes beneficios para a nosa saúde física, mental e emocional. Xa que está demostrado que o contacto coa natureza reduce o risco de padecer enfermidades respiratorias do corazón. Axuda a reducir estrés, aumenta as defensas do noso corpo e un longo etcétera.
Tanto é así que xa hai moitas persoas expertas que falan de que unha boa parte da poboación ten un importante déficit de natureza. Para evitar esta falta de vitamina N, como a denomina o escritor Richard Loeb, a receita é moi sinxela. Pasar o maior tempo posible rodeados e rodeadas de natureza. Pasear, facer deporte, paxarear, xogar...
Plim, plim, plam. Os palabras. Mil cores. Bam.
Na pinga, moi de ronda. Nos bolsiños do meu can.
Plim, plim, clam. O semente,
choda nuble,
moi ao chan.
Os rapaces, os galeiros, empezan a xapuzar.
Plim, plim, clan.
Chove moito,
moito, moito chove.
Non ten tazas de parar.
E nas pozas,
estellaros, os escoita.
O plim, plim, clan.
Por averiguar os versos.
A la mandía se nasne.
Ocupo o rapeiro con o seu compañeiro en busca de un niño que fai un biciño.
Ocupo o rapeiro
é moi pereceiro e non ten pagar para traballar, só para dedicar, voar e cucar. O arrúa del beso, María Fernández.
Canta o cuco, calla e canta, e os castiñeros xo vai. Pasa o tempo, non lle talla, e voita o cuco, ao cai, o xía e a moreira, e os ceiros.
Ainda que en moitos lugares do mundo estase a convertir no luxo, nos demos a grande sorte de poder acceder a ela con gran facilidade, así que aproveitémola.
Porque estar en contacto coa natureza é unha necesidade. E que mellor maneira de rematar este programa dedicado a ela e a poesía que con algúns dos caicos que escribimos entre todas nós?
Un plastiquiño está na natureza. Ai, que tristeza.
O gato verde fai moito ecologismo, planta arboliños.
Os sons fermosos demasiado preciosos. Ai, que sonoros.
Gústanme as flores, as azuis e vermellas, e o arco da abella.
Eu digo hola, hola as follas novas, e tamén a ti.
Estaban negras as costiñas galegas, cheas de prestís.
A natureza está contaminada. Nadie fai nada.
Ata aquí o programa de hoxe. Saúdos desde o CEI Víctor Sáenz de Mazaricos.
E lembrade que sen natureza non hai poesía.